Глава 7. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, создаде скакулци кога прекосот почна да никнува. Прекосот по главното косење. Кога го изедоа сиот земјин посев, реков: Господи Боже, прости те молам. Како ќе преживее Јаков онолку мал? И Господ се нажали за тоа. Не ќе биде, рече Господ. Еве што ми покажа Господ Бог. Ете, Господ Бог го повика огнот да казнува. Веќе ја изеде големата бездна и токму почна да го голта полето. А јас реков: Застани, Господи, Господи, те молам, како ќе преживее Јаков онолку мал? И Господ се нажали за тоа. Ни ова не ќе биде, рече Господ Бог. Еве што ми покажа Господ, Господ. Ете, човек стои над зидот, во раката му е висулец. Што гледаш, Амосе? Праша Господ. Висулец, реков. Тогаш Господ рече: Еве, ќе го измерам со висулецот мојот израелски народ. Не ќе го штедам веќе. Ќе ги разурнат Исаковите високи места. Ќе запустат израелските светилишта. И со меч ќе станам против Еровоамовата куќа. Амаси, ветилскиот свештеник, му порача на израелскиот цар Еровоам: Амос се завери против тебе сред Израелевиот дом. Земјата веќе не ќе може да ги поднесува неговите зборови, зашто тој зборува вака: Еровоам ќе загине од меч, а Израел од својата земја ќе биде одведен на заточение. Амаси му рече на Амоса: Оди си, гледачу, бегај во јудината земја, таму јади леб и таму пророкувај. Ама во Ветил веќе да не пророкуваш, зашто ова е царско светилиште, царски дом. Не бев пророк ни пророчки син, му одговори Амос на Амасија. Бев сточар и одгледував диви смокви. Но Господ ме зеде од стадото и Господ ми рече: Оди, пророкувај му на мојот народ Израел. Сега чуј го Господовото слово. Ти велиш: Не пророкувај против Израел. Не пророкувај против Исаковиот дом. Затоа Господ зборува вака: Твојата жена ќе блудствува по градот, твоите синови и ќерки ќе паднат од меч, твојата земја ќе биде поделена со јаже, ти ќе умреш на нечиста земја, а Израел ќе отиде во заточение од својата земја.